Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Ovo su najvažnije vesti. Napad na Krstimira Pantića, kandidata za gradonačelnika Kosovske Mitrovice, je napad na državu, ocenili Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin. Na kosmetu predizborna tišina uoči lokalnih izbora. Predlog budžeta za narednu godinu stigao u parlament. Budžet pravljen na realnim osnovama i početak je ozdravljenja srpske privrede, kaže ministar Krstić. Nemačka i Brazil traže od Ujedinjenih nacija prekid prekomernog elektronskog nadzora i prikupljanja podataka, jer se time krši pravo na privatnost. Masters u Parizu, polufinale Djokovic-Federer, trenutni rezultat 3-1 za Švajcarca. U polufinalu turnira u Sofiji popodne Ana Ivanović-Simona Halep. Večeras svečeti fudbalski derbi Crvena zvezda-Partizan. Sutra tokom dana toplo, uveče na oblačenje, dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. Predsednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović i ministar bez portfelja u vladi, zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, ocenili su da je napad na kandidata Srpska za gradonačelnika Kosovske Mitrovice Krstimira Pantića napad na Srbiju i vladu i pozvali Srbe da sutra izađu na lokalne izbore na Kosmetu zbog svoje budućnosti. Poziv upućuje i sam Pantić, koji je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije pozvao Srbe u pokrajini da ne dozvole da, kako kaže, pobede oni koji državi ne misle dobro. Detaljnije Marina Stojedinović.
Krstimir Pantić, koji je prošle noći fizički napadnut u severnom delu Kosovske Mitrovice ispred svog stana, ocenio je da su inicijatori tog napada stranke koje već dva meseca pokušavaju da bojkotuju lokalne izbore u južnoj pokrajini.
Pretnje nisu bile upućivane samo meni. Nažalost, pretili su mojoj porodici. Pretili su da će mi zaklati decu ukoliko izađem na izbore, ali me je to samo učvrstilo u nameri da istrajem, da budem uz vladu Republike Srbije, jer je to zaista jedini način da sačuvamo naš narod na Kosovu i Metohiji, da sačuvamo naše državne i nacionalne interese i stvorimo uslove da u nekoj doglednoj budućnosti povratimo punu kontrolu nad čitavom pokrajinom.
Predsednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović poručio je Srbima da ne dozvole da strah bude uzrok da sutra ne izađu na birališta. A država, kako je rekao, ne sme da ostane nema prema nasilju i mora oštro da odgovori.
Bati naši koji su ovo uradili ovom čestitom i normalnom čoveku, da su to uradili za interese Hašima Tačija, a protiv interesa srpskog naroda. I to je upravo još jedan dobar razlog da svi Srbi sutra na Kosovu i Metohiji izađu na izbore i da pokažu da hoće na Kosovu i Metohiji da se bore za jednu normalnu budućnost, za budućnost i svoju i svoje dece i budućnost na kojoj će Srbi biti i sigurni i bezbedni na teritoriji čitavog Kosova i Metohije.
Na istoj konferenciji za novinare u Domu Narodne skupštine ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vulin ocenio je da je napad na Pantića napad na Srbiju i naglasio da je država spremna da se obračuna sa nosiocima kampanje mržnje i torture.
Oni koji misle da će nasiljem zaustaviti državu Srbiju i oterati državu Srbiju iz prostora Kosova i Metohije, treba da znaju da neće uspjeti u tome. Ja pozivam sve građane na Kosovo i Metohiji, ja pozivam Srbe na Kosovo i Metohiji da izađu na izbore, da ne dozvole da se atmosfera linča i atmosfera nasilja protegne u nedogled i da bude zauvek. Bez izlaska na izbore, bez formiranja zajednice srpskih opština, ovakvi napadi će biti svakodnevni. Na prostoru gde neće biti sistema, na prostoru gde neće biti Srba da zaštite Srbe.
Šef misije OEPS-a na Kosovu, ambasador Jean-Claude Schlimberger, osudio je napad na Krstimira Pantića i izrazio uverenje da će kosovske bezbednosne snage preduzeti sve neophodne mere da sutrašnji izbori proteknu mirno i bez incidenata.
A na Kosovu i Metohiji traje predizborna tišina. U Prištini je otvoren centar za prebrojavanje glasova. Identifikacija glasača na biračkim mestima biće moguća sa svim validnim dokumentima. Tanja Vujsić.
CIK je potvrdio 103 izborne liste, od kojih je 38 albanskih, 33 su srpske, a ostalo su liste nezavisnih kandidata kao i Bošnjaka, Turaka, Roma, Crnogoraca, Hrvata, Goranaca i Aškalija. Glasaće se u 39 opština, biraće se gradonačelnici i odbornici za lokalne skupštine. Biračka mesta će biti otvorena u 7 sati ujutru i zatvorena u 19 časova. Osim lokalnih, biće i posmatrača iz međunarodne zajednice, a CIK kaže da će prvi preliminarni rezultati biti proglašeni oko 21 čas i 30 minuta, a zvanični najkasnije 6. novembra. Za srpsku zajednicu je pogotovo važna uloga OEBS-a, koji je više puta ponovio da je njihovo samo da tehnički podrže lokalne izbore i da se njihovi posmatrači postaraju da sve prođe u redu. Portparol OEBS-a Nikola Gaon kaže:
znači, OSC će donijeti materijal, otvorit će glasačka mjesta, ljudima će biti omogućeno da glasaju, znači da ubace svoj glasački listić u kutije. OSC ne može biti odgovoran za nešto što neko drugi može raditi, a što, za što OSC nije odgovoran.
Kosovska policijska služba je za sutra odredila 5.500 policajaca koji će voditi računa o tome da se ne naruši javni red i mir, a njima će u tome pomagati pripadnici Euleksa kao i KFOR. Potvrđeno je da će veliki broj vojnika i policajaca posebnu pažnju obratiti na severni deo Kosova. Ovome dodajmo da Kancelarija za Kosovo i Metohiju organizuje od ponoći pa nadalje iz više mesta autobuski prevoz za interno raseljene sa Kosova i Metohije, koji sutra na lokalnim izborima jedino mogu da glasaju na teritoriji pokrajine. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 011 31 11 019 za sve detaljnije informacije.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je na maksimalno učešće na lokalnim izborima na Kosovu i izrazio uverenje da će slobodni i fair izbori biti prekretnica u jačanju mira i stabilnosti. U saopštenju objavljenom na web sajtu Ujedinjenih nacija, Ban sve zainteresovane strane poziva da održe najviše demokratske standarde i pokažu puno poštovanje prema, kako kaže, različitim gledištima stanovništva.
Oko 400 Srba iz Severne Kosovske Mitrovice jutros je na zadošnjice posetilo pravoslavno groblje u južnom delu grada, gde su naišli na nova skrnavljenja nadgrobnih spomenika. Porušeno je više od 97% nadgrobnih spomenika i posle čišćenja korova i drveća oni koji su bili neoštećeni našli su se na udaru vandala, kazao je protojerej Staniša Arsić. Građani kažu da je sve što se sa groblja moglo odneti, odneto.
Ovako što, ja mislim da u svet nema. Jedino kod nas ovde, na Kosovu, je ovaj vandalizam i ovo što rade.
Teško mi je, preteško. Nema kud gore. Pa kad zateknemo, teško mi je, majka mi je to, roditelj mi je to, preteško nas. Da dođemo ovako, ne možemo slobodni kad smo sami, samo ovako sa prevozom. To ti je teško, godišnji jednom, dva puta i to ti je to.
Ponekad se pitam da li ima Boga, onaj koji ima malo ljudskosti u sebi, bilo koje vere da bude, njemu ne može da smeta mrtvi.
To kažu meštani Kosovske Mitrovice, a naša Jelena Perendija posjetila je Gračanicu i prenosi nam zvučnu sliku o životu u ovom mestu.
U glavnoj ulici u najvećem srpskom gradu južno od Ibra, Gračanici, nalaze se sve važnije institucije i sedišta političkih stranaka. Na popločanom trotoaru zatičemo i 6 ljudi koji prodaju jaja, voće, povrće i zimnicu. Slavica živi u selu Sušice, u kom ima 70 srpskih i 70 albanskih kuća. Često dolazi u Gračanicu kako bi prodala nešto od onoga što napravi, pošto penzija, kako kaže, nije dovoljna.
Teško je, preživljava se.
Ovdje je selo, u selo se ne prodaje.
Fafarone ima, paradajz salata, barana paprika, pasulj sam donela, cveku.
U blizini centra nalazi se i kontejner naselje u kom od 2004. živi 20 porodica. Kontejneri su metalni, nemaju prozore, a svaka porodica dobila je po jednu prostoriju od 12 kvadrata. U tri reda kontejneri, na kraju česma i zajedničko kupatilo. Ispred kontejnera složena obuća, suši se veš. U nehigijenskim uslovima i skučenom prostoru u kome je zimi strahovito hladno, a leti strahovito toplo, preživljava i devetočlana porodica Ničić. Nataša kaže da im je jedini spas socijalna i humanitarna pomoć.
Pa ono se računa 12 kvadrata kad je praza. Ali kad je pun, nemaš ni jedan kvadrat. Znači preko celog dana tu su, tu deca pišu domaći, tu uče, tu zimi, kad su jake zime, onda svi spavamo tu u jedan, jer nemamo drva za da se loži na dve mesta.
Jedan od svetlih primjera je Saša Sekulić, koji 13 godina u Gračanici pravi ratluk i žele bombone. Zapošljava 14 radnika, a proizvod se nalazi i na rafovima najpoznatijih trgovinskih lanaca.
Ima ukusi ruže, vanile i s orasima. Kokos smo ubacili pre dve godine. Ima ljudi koji rade na kuvanju, rezanju i na pakovanju.
Na samom ulazu u Gračanicu stoji obaveštenje da se snima sve što se dešava na ulici ove srpske enklave najbliže Prištini. Bolju budućnost, napisanu ćirilicom, za sada sa bilborda nude ozbiljna lica kandidata za gradonačelnike. Meštani se nadaju da će već u ponedeljak ujutru i njihova bolja budućnost zaista biti izvesna.
Slušate Novosti dan. Budžet za narednu godinu predviđa prihode od 930 milijardi dinara i rashode od 1113 milijardi, izjavio je za našu televiziju ministar financija Lazar Krstić. Manjak u državnoj kasi iduće godine biće 183 milijarde, odnosno 4,6% bruto domaćeg proizvoda, što je manje nego ove godine. Krstić je rekao da je budžet pravljen na realnim osnovama i da predstavlja početak ozdravljenja srpske privrede, koje bi trebalo da raste oko 2% iduće godine. Za sada, kako kaže, nema potrebe za novim rebalansom ovogodišnjeg budžeta.
Ovaj budžet je, ja bih rekao, za razliku od onog koje je u ovo vreme pre godinu dana pravljen na sasvim realnim osnovama. I mi zapravo prihode smo projektovali realno u liniji sa ostvarenjima koje smo imali ove godine, koje su značajno podbacile i bila osnovni uzrok za rebalans u julu. I sa druge strane, na rashodima smo, kao što znate, u pripremi ovih mera duboko smo ih sagledali i na posletku imat ćemo disciplinu koju smo već krenuli da zavodimo, evo, već i u ovoj godini.
O budžetu za narednu godinu za Novosti dana govori Goran Nikolić iz Instituta za evropsku politiku. Gospodine Nikoliću, još nisu poznati detalji budžeta koji je vlada sinoć usvojila na osnovu planiranog prihoda i predviđenog rashoda koji smo čuli od ministra Krstića. Može li se zaključiti da je budžet pravljen na realnim osnovama, kako tvrdi upravo ministar?
Sam deficit od 4,6%, na koji treba dodati i deficit ostalih nivoa vlasti i fondova, dakle penzionih i tako dalje, će biti još dodatnih 0,5% ili oko 20 milijardi dinara, govori da se neće rezati preko kolena, odnosno da će se smanjivati deficit fazno, umereno, što ja smatram da je dobro, imajući u vidu najavljeno ubrzano restrukturiranje fabrika koje do sada nisu privatizovane. A pored toga i neke kreditne garancije će se vjerojatno aktivirati, što će stvoriti dodatne troškove u budžet. Ovdje treba dodati da je budžet za 2014. koji je predložio gospodin Krstić apsolutno manji, dakle u apsolutnim ciframa je manji nego što će po svemu sudeći iznositi ovogodišnji republički budžet, oko 190 milijardi dinara ili nešto malo više od toga. A treba imati u vidu inflaciju koja će vjerojatno biti prosječno oko 4-4,5% u 2014. što znači da je to dodatno ukazuje da je budžet i realno manji. Dakle, zaključak je da je budžet restriktivan koliko to može, ali kažem nije previše restriktivan, čega sam se ja bojao, jer bi to značilo i dodatni udar na potrošnju i samim tim i proizvodnju.
Ministar kaže da je ovaj budžet početak ozdravljenja srpske privrede. Da li je realna projekcija rasta privrede za 2% naredne godine i mogu li sve najavljene mere tome da doprinesu?
Ja mislim da je to optimistična projekcija. Ja bih voleo da rast bude i 1,5 i smatram da bi čak možda i bilo kakav rast naredne godine bio dobar. Znate zašto? Zato što se iscrpalo sedejstvo Agrara i Fijata u ovoj godini i ovakva rodna godina će biti uspjeh ako ponovimo. S druge strane, Fiat ne može dodatno da poveća svoju proizvodnju, jer je već taj nivo proizvodnje nešto što on ima u planovima. Čak NIS ne može da napravi preveliki dodatni doprinos industriji. Tako da bi sve to ukazivalo da ako želimo da iduće godine povećamo BDP, dakle proizvodnju, ključni faktor će biti industrija, odnosno izvoz. I to je ključ. Imamo sada zvanične podatke za 9 mjeseci, jer rast iznosi tačno 2%, rast industrije iznosi 6,4% i to su, možemo reći, veoma dobri rezultati, po svemu sudeći najbolji u regionu.
Na kraju, kakav je budžet po vašem mišljenju potreba našoj zemlji?
Ja sam, kako kažem, dosta po tom pitanju, nisam liberalan, dakle ja sam što veću državnu intervenciju i smatram da budžet svakako ne smije biti previše restriktivan i čini mi se da ovaj i nije. Naravno, moramo vidjeti detaljno plan, a to još nije dato. Pazite, zemlja koja praktično nema carinsku zaštitu, imamo neko vrlo niske carine, posebno prema Evropskoj uniji. Nemamo jaku tehnološku bazu, niti osigurana tržišta, jer smo kao što imaju zapadna preduzeća. Nemamo mogućnost povoljnog zaduživanja kompanije. Onda vam ostaju samo četiri moguće načina da vodite ekonomsku politiku. Prvi je subvencija, drugi je necarinska zaštita, standard i tako dalje. Treći je kurs koji se povremeno koristi i četvrti je diplomatska aktivnost političara na polju ekonomije. I onda vi morate koristiti ta četiri instrumenta, inače ćete ostati na ledini gdje će vas konkurencija potpuno porušiti.
Bio je ovo Goran Nikolić iz Instituta za evropsku politiku. Dodajmo i da je predlog zakona o budžetu za narednu godinu, koji je vlada sinoć usvojila, danas stigao u Skupštinu Srbije na razmatranje. U nastavku emisije Novosti dana, između ostalog, biće reći i o efektima primjene zakona o medijaciji, a pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Napad na Krstimira Pantića, kandidata za gradonačelnika Kosovske Mitrovice, napad na državu ocenili Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin. Predlog budžeta stiga u parlament, budžet je napravljen na realnim osnovama i predstavlja početak ozdravljenja srpske privrede, kaže ministar Krstić. Nemačka i Brazil traže od Ujedinjenih nacija prekid prekomernog elektronskog nadzora i prikupljanja podataka, jer se time, kako kažu, krši pravo na privatnost. Masters u Parizu, polufinale Đoković-Federer, trenutni rezultat 5-3 za Federera, a večeras se na programu je i večiti fudbalski derbi Crvena zvezda-Partizan. Sutra tokom dana toplo, uvečeno oblačenje, temperatura do 25 stepeni. Ubistvo šefa pakistanskih talibana Hakimulaha Mehsuda izazvalo je velike potrese u regionu, mada se stručnjaci nadaju da će novi lider nastaviti mirovne pregovore sa vladom. Mehsud je ubijen sinoć u napadu američke bespilotne letilice zajedno sa četvoricom najbližih saradnika i odmah potom sahranjen u plemenskoj zoni na severozapadu Pakistana. Nevena Kostadinović.
30-godišnji Hakimulah Mehsud bio je jedna od najtraženijih osoba u Pakistanu, a njegova glava bila je ucenjena sa 5 miliona dolara. Ipak, pakistanska vlada najoštrije je osudila ubistvo i saopštila da je američkim napadom narušen suverenitet i teritorijalni integritet te zemlje. Kako su reagovali građani za Radio Beograd 1, objašnjava poznavalac pakistanskih prilika dr. Abuzar Shirani.
U Karačiju, gdje ja živim, a to je da podsjetim blizu Maranšaha, regije u kojoj se dogodilo ubistvo, talibani čine većinu stanovništva. Međutim, i talibani i pakistanci su besni i pitaju šta je razlog za ovo ubistvo, imajući u vidu da je pakistanska vlada pritiskala Obamu već neko vreme da odustane od borbe bespilotnim letilicama u borbi protiv terorista u ovom području. To šteti svim muslimanima. Mogu samo da kažem da je ubistvo došlo u sasvim pogrešnom trenutku.
A da nije pravo vreme za takve napade potvrđuju i nedavno započeti mirovni pregovori između talibana i pakistanske vlade, kaže Shirani.
Moje mišljenje je da se Taliban ipak neće osvetiti pakistanskom narodu, jer je ovdje reč o borbi sa Amerikancima. Utisak je da su talibani, a naročito novi vođa, spremni za mirovne razgovore i da oni neće voditi bilo kakvoj osveti nad lokalnim stanovništvom.
U međuvremenu, Centralni komitet Talibana imenovao je za novog lidera regionalnog vođu Kana Saida, poznatijeg kao Sainu. Podsjećamo, pakistanski talibani prihvatili su odgovornost za neuspešni bombaški napad na Times Square u Njujorku pre 3 godine, a Mehsud je bio tražen zbog umešanosti u ubistvo sedmorice službenika CIA u Afganistanu 2009.
Policija u Los Angelesu utvrdila je da je 23-godišnjak iz New Jerseya napadač koji je pucao na aerodromu u Los Angelesu. Ubio je jednu osobu, ranio 7, a u obračunu s policijom je teško ranjen. Zvaničnici bezbednosnih agencija ističu da je reč o jednom napadaču, da se ne radi o terorizmu, ali se još uvek utvrđuju motivi napada.
Japan i Rusija postigli su dogovor o jačanju saradnje u oblasti odbrane uprkos teritorijalnom sporu. Na sastanku u Tokiju šefovi diplomatija Fumio Kishida i Sergej Lavrov i ministri odbrane Itsunori Onodera i Sergej Šojgu dogovorili su održavanje združenih vojnih vežbi u okviru borbe protiv pirata, kao i konsultacije u oblasti odbrane. Lavrov je na konferenciji za novinare ocenio da dogovor označava novu fazu odnosa Rusije i Japana, a Šojgu da će ta saradnja doprineti poverenju u azijsko-pacifičkom regionu.
Nemačka i Brazil su Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija predale nacrt rezolucije kojom se traži prekid prekomernog elektronskog nadzora i prikupljanja podataka. U rezoluciji se ne pominje ni jedna država i navodi da je svetska organizacija duboko zabrinuta zbog kršenja ljudskih prava i moguće zloupotrebe zbog nadzora komunikacija. Dodaje se da Ujedinjene nacije traže da se sprovedu mere kojima će se u buduće zaustaviti slično kršenje ljudskih prava. Očekuje se podrška velike većine država članica UN-a kada rezolucija sljedećeg mjeseca bude na glasanju u Generalnoj skupštini. Agencije podsjećaju da rezolucije koje usvoji Generalna skupština nisu obavezujuće za razliku od odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Ovo su novosti dana. U najnovijem izveštaju Evropske komisije o napretku naše zemlje postoje primjedbe na sprovođenje zakona i reformu pravosuđa u Srbiji. Prema oceni nosilaca pravosudnih funkcija, ali i stručne javnosti, naše sudstvo preživjelo je i preživljava tektonske promjene, ali neće moći da napreduje bez stabilnog društva i države. O tome Davorka Tešić.
Milioni nerešenih predmeta i sudski sporovi koji traju decenijama. To je realnost sa kojom se svakodnevno suočavaju građani Srbije. Sudija apelacionog suda Omer Hadži Omerović smatra da pravosuđe ne može da bude bolje od ukupnog društva u kome se sudije već pola veka tretiraju kao činovnici.
Sudije su se krile od Mileta Ložača kada zakasne 10 minuta na posao zato što je Mile Ložač zapisivao ko je zakasnio. Takav mentalitet je razvio fantastičan sistem autocenzure i autokontrole. I to je najopasniji uticaj, kada ni sami sudije nisu svesne da rade nešto pod uticajem. Dovoljno je da neki premijer ili neko kaže ovako, to će negdje u podsvesti kod sudija stvoriti utisak da tako to treba da bude.
Upravo zbog toga mora ozbiljno da se otvori pitanje odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, kaže programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić. Prema njegovom mišljenju, to je zadatak za samo pravosuđe.
Kada se utvrdi da neko nije radio svoj posao kako treba, moraju da postoje načini da se disciplinske mere izreknu ili na kraju, ako ne može drugačije, da se ide i na postupak razrešenja. Da sam pravosudni sistem bolje uoči ko tu dobro radi, ko loše radi, da u skladu sa tim se uradi nešto na tome da pravosuđe bude i odgovornije i efikasnije.
Za tako nešto, po svemu sudeći, bit će nam potrebna pomoć prijatelja, u ovom slučaju Evropske komisije, smatra bivši savjetnik u vladi za evropske integracije Željko Ivanji.
Ukoliko niste svjesni da treba da sprovedete određene standarde, onda oni moraju da vam budu nametnuti. Ti standardi su dakle od onih najviših standarda, od načela vladavine prava, nezavisnosti sudstva, pa do visine štekera u vašem stanu. Znači zakonitost odluka, sprovođenje zakona, njihova primjena, to su neka načela koja jednu pravnu državu definišu.
Takvu državu priželjkuju i građani. Naši sagovornici smatraju da je ne može biti bez političke stabilnosti i jakih institucija.
Iako je donet sa ciljem da se ubrzaju i pojednostave sudski postupci, zakon o medijaciji, odnosno posredovanju u rešavanju sporova iz 2005. nije doneo očekivane rezultate. Glavni razlog je, tvrde stručnjaci, što se posredovanjem postignut dogovor nije smatrao izvršnim, te bi u slučajevima kada se jedna od strana predomisli, ponovo bio pokretan dugotrajni sudski postupak. Novi zakon o posredovanju, kako je najavljeno, trebalo bi da ispravi tu, ali i druge nelogičnosti. Marina Bajić.
Osim što sporovi nisu rešavani ni brže ni efikasnije, stari zakon o posredovanju mnogima je poslužio i da lepo zarade, kaže Jasna Bujuklić, savjetnik u kabinetu ministra pravde. Zbog toga su, tvrdi, nadležni ovoga puta rešili da preuzmu potpunu odgovornost.
Kada smo govorili o novinama, već smo spomenuli da će u nadležnosti ministarstva biti izdavanje dozvola za posredovanje, akreditacija osnovnih i specijalizovanih obuka, vođenje registra medijatora, ali i po prvi put ministar pravosuđa će odrediti tarif sa nagradama i naknadama posrednika.
Prema rečima Marijane Šarac iz Ministarstva pravde, posredovanje će moći da se primjeni na sve sporove, a sporazumi će imati snagu izvršne isprave, što je ocenila je ušteda i vremena i novca.
Da bi ovaj sporazum mogao da ima snagu izvršne isprave, potrebno je da za predmet ima ispunjenje obavezu na činidbu i da sadrži izjavu dužnika kojom pristaje da poverilac na osnovu ovog sporazuma postignutog putem posredovanja nakon dospelosti potraživanja može pokrenuti postupak izvršenja, takozvanu klauzulu izvršnosti, i naravno zarad pravne sigurnosti potrebno je da su potpisi strana overeni od strane suda ili javnog beležnika.
Da bi započeli obuku, jedini uslov jeste da budući posrednici imaju visoku stručnu spremu. Posle usavršavanja dobijaće dozvole za rad na 3 godine, koje će se obnavljati pod uslovom da iza sebe imaju najmanje 5 uspešno okončenih sporova. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Danilo Nikolić najavio je da bi zakon o posredovanju u rešavanju sporova do kraja godine mogao da se nađe pred Skupštinom.
U Srpskom narodnom pozorištu održana je dugo očekivana premijera Šekspirove Bogojavljinske noći u režiji Egona Savina. Naša Bojana Karavidić bila je na ovoj premijeri i konstatovala da je brojna publika koja je tražila kartu više prihvatila predstavu sa odobravanjem.
Ako se ljubav hrani muzikom, da cviraj, da mi se zasićena glad razgleni od obilja.
Reditelj Egon Savin je rad u igranoj Bogojavljinskoj noći na svetskim pozornicama pristupio adaptirajući Šekspirov tekst u velikoj meri.
Ja sam imao tu privilegiju i zadovoljstvo da se bavim Šekspirom, pokušao da napravim jednu šekspirovsku predstavu. Zapravo odvažio sam se na takozvani radikalni zahvat, jedno klasično delo.
Pokušao je da razobliči svet licemerja kroz likove koje svakodnevno srećemo, od bogatih preko luzera, sveštenstva do putenih, prevrtljivih žena. Smatra da uz Šekspira postajemo bolji ljudi.
Kad god potražite istinu, morate zaviriti ispod te maske vrline i onda se otkrivaju detalji koji služe na radost malom izgubljenom čoveku. To je velika prilika koju Šekspir nama, običnim ljudima, pruža. Prilika da postanemo bolji ljudi.
Odabrao je manje poznatu glumačku ekipu.
Ovo Srpsko narodno pozorište nije ono kojeg se ja sećam od pre 20-30 godina, kad smo imali tu bezbroj velikana, ali jedino kroz ovakav rad, kroz rad na Šekspiru, mogu se stvoriti nove generacije sjajnih glumaca.
Reprize Bogojavljanske noći u režiji Egona Savina su tokom meseca, a ovo je druga ovosezonska premijera u Srpskom narodnom pozorištu.
Sport, sa nama je Željko Stefanović. Željko, drama na terenu u Parizu. Đoković propušta 4 break lopte u prvom setu.
Upravo tako, gledamo ovaj uzbudljiv meč koji je zaista doneo dosta dinamike, dosta onoga što nam je možda i falilo u nekim prethodnim mečima, ali Federer i Đoković igraju svoj meč koji je zaista pun, kako rekao, uzbuđenja i lepih poteza i dinamike. Ovo je inače njihov 30. duel, ali evo gledam i rezultat 6-4 za Federera, ali mislim da će ovaj meč potrebi
mnogo. Da, 2 seta su još pred nama.
Tako je.
Nadamo se 2.
Da, tako je. Što se tiče fudbala, danas su na programu utakmice Superlige Srbije. Hajde da se pozabavimo prvo onima koje su već gotove, jer su, svakako ćemo o večitom derbiju pričati na pravi način. Evo, predanom su rezultati mečeva koji su već završeni i zanimljivo je da su na sva 3 meča Superlige Srbije pobedili gosti. Ovi meči su počeli u 13:30. Konačni rezultati: Donji Srem Radnički Niš 0-1, Napredak Rad 0-1, Javor OFK Beograd 1-3. Evo i rezultata prve lige Srbije: Sloga Kraljevo Mladost Lučani u derbiju 1-0, Proletar Novi Sad Dolina 1-0, Jedinstvo Užice Smederevo 1-0, Metalac Radnik Surdulica 3-0, BSK Borča Timok 2-0, Sinđilić Bežanije 0-1, Sloga Petrovac na Mlavi Inđija 2-0. I onda, draga Nataša, dolazimo ponovo do večitog derbija.
Dolazimo do večitog derbija. Sa nama je Dejan Nikolić, koji se nalazi ispred Marakane, gde nas večeras očekuje večiti derbi. Dene, da li su možda kapije Marakane već otvorene, odnosno da li se navijači već polako okupljaju? Jesi li imao prilike da možda razgovaraš sa fudbalerima? Jesu spremni?
Kapije stadiona su otvorene, ali kroz te kapije slabo ko ulazi za sada. Dakle, tek možda 2-3 hiljade navijača ispred stadiona Crvene zvezde na blagajnama. Još ima ulaznica za sever, jug i zapad, dakle samo za istočnu tribinu se ulaznice ne prodaju. Atmosfera je neobičajno tiha, mirna, na organizovanih navijačkih grupa za sada nema. Kako kaže saobraćajne policije, saobraćaj će u Ljutice Bogdana i okolnim ulicama biti zatvaran samo periodično ukoliko dođe do većeg priliva navijača. Dakle, za sada je sve u najboljem redu. Pojačano je prisutno, naravno, žandarmerije oko Marakane. Ima žandarmerije i od sajma preko Terazija, zatim Slavije, sve je, dakle, za sada, ponovit ću, u najboljem redu, ali to ne znači da do eventualnih nemilih scena ne može doći u nekoj od okolnih ulica. Poželimo da bude što više publike, ali kako stvari za sada stoje, dakle, ulaznica još uvijek ima regularno na blagajnama, očekujemo da Marakana ne bude baš ispunjena do posljednjeg mjesta. Početak 18 časa.
Hvala Dejane na ovim informacijama. Utakmicu će moći da prate i naši slušalci od 18 časova, kao što si i sam rekao. Dakle, očekuje nas jedno bogato sportsko popodne. Osim ovog fudbalskog večitog derbija, popodne ćemo pratiti i polufinale turnira u Sofiji za žene. Igraće Ana Ivanović i Simona Halep. Tu su naravno i drugi sportski događaji, ali dakle, sportsko popodne je pred nama.
Sedmica, 3. novembar. Ekonomska reforma zapela na pruzi, na magistrali, na mostu. Ima li socijalni program dovoljno novca da odblokira saobraćaj i nastavi restrukturiranje? Sedmica, nedelja, 3. novembar od 10 sati. Radio Beograd 1.
Eko. Viadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U ovom trenutku najtoplije je u Loznici, tamo je 24 stepena, zatim 23 stepena su izmerene u Beogradu, 21 u Novom Sadu i Kragujevcu, a u Nišu i Somboru 20 stepeni. Najsvežije je, što je očekivano, na Kopaoniku, 11 u plusu. Vera, vreme sutra.
U toku dana toplo, uveče na oblačenje, najniža temperatura od 5 do 14, najviša od 20 do 25 stepeni. U Beogradu sutra toplo uz postepeno na oblačenje. Noću kratkotrajna kiša. Najniža temperatura oko 14, najviša oko 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević. Tonska realizacija Dejan Vasović. Spiker Vera Vasiljević. Producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program. Sa vama u nastavku Željko Stefanović.